Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurban. Türkmenistanyň günbatar sebitinde iri we ognuk marlar müňläp aç, suwsuz gyrlýar. Emma ýurtdaky resmi maglumat siýasaty, hatda tebigi hadiseler, suw joşmalar ýa gurukçuluk bilen bagly kynçylyklar hakynda hem hiç bir maglumat berilmeliligi Marlarçılık kozuluklarının çeken ve çekçek ziyanlarını anık keski itlemeye mümkünçülük vermeye. Azatlığın havarçılarının önkü yıllarda veren havarlarının hem belli olşiyali Balkan yurdun iyisizlik, su yetmezçilik sebepli çöken yeni bir sevit olup duruyor. Sevitin Gugulü, Kapı Akşam, Gum Sepişen ve Tüver Dayhan Örleşiklerinin en çemi düğüdarçılık ve doğurdarçılık kozuluklarını yılbaşından veri Gaty gurak gelen yel we aşy ysy howa netijesinde müňläp düýe. Ognuk marlar suwsuzlukdan haram ölüwe ölýär diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä bir tarapy deňiz, beýleki tarapy gum depeleri, sırap ýatan çäge bilen gurşulan öýür meýdanlaryna buýul hasam agyr geldi. 45 gradustan aşýan ysy howada marlar üçin ne ot bar, ne de suw. Balkanlı mağarlarların ağır yağdayı varadakı mağlumat Sevitte Sovet dövrünün yeri giyiciktirilip gelinen su desgazının ullokan davara aydım saat ülen ulanmağa verilen vaktına kavat geldi. Tadakhanın mağlumatına göre bereket etrafını ulanmağa verilen teyze su hovdağını yurdun Günvatar Sevitinin ekrançılık meydanlarını Karoğun kanalının su gülen üpçün etmeğe niyetlenen. Sol vaktta bu deska Näçe döwlet derejesiniň harçlananlygy, onuň haçan we näme diýip özüni ödejekdigi aýdylmaýar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan yerli fiýinçi Garawun kanalynyň 1096 kilometrine açylan täze deskanyň Sewitdäki suw meselelerini çözüp biljekdigini, asla onuň şeýle niýetlen gurulanlygyna hem inanmaýar. Hünärmeniň pikirçe bereket etrafyna açylan täze suw howdany Türkmenistan'daki Beylikur Topor Deskanı'nın kuruluşuğunda olsa yali, devletin pulunu uğurlamak için kurulan hovdanı mengeye. Teğet bu hovdanının gövrümü 18 milyon kub metre olup, ol güyüz kış aylarında kanalın asakka kımınına su yığınamalı. Yöne herlikçe su azatlık bilen kuruluşan Hünermen'in tasdiklamağına göre, odalım ağır kurukçuluktan ve su yetmezçiliğinden kötüleyen ova adamlarının hasabına toplandı. Açılış davarasında gowy görkezmek üçin Gyllarbat, Magtymuly, Gargala töweroklarynda ekilen ow hozuluk ekinlerinin suwuny kesip täze açyljak howdany suwdan alyrdylar. Bu deskanyň daýkanlary hyzmat etmek mümkinçiligi ýok. Sebäbi ol ýerden suw paýlamak üçin millionlap dollara durýan soryjy, nasos stansiýalar gerek diýip Hünermen aýtdy. Şeýle dol bir suw howdanynyň Hatta yakın töwereginäki oğullara hem peýdasynyň degjegini soraq atyn alýar we ondan gaýanla Garabogazyň oğullaryny Newtdagy hiç bir peýda bolmajakdygyny öňe sürýär. Adatça bolşyaly Türkmen prezidentiniň Balkanadan saparynyň dowamyny bu ýerde agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň kynçylyklary, olary adatmak barada mesele gowdgalmady. Balkanlaky dowamly we agyr suw ýetmezçiliginiň üstünde Sonki yıllarda Mardaki, Akarlaki, Daşoğuzdaki su deskarları, hovdanlar ve kanarlar, ara yapları hem iyideksiz alıp tutuş yurt, barka çunlaşan ağırlık yetmesili ulen yüzüve yüz oluyar deyip sinçiler aydıya. Yatlasak, Balkan vilayetinin adamları sonki 20 yılda mağarlarçılığa, bağlıkçılığa urulan zarvalar derarlı bir topar sosyal iktisadi problemler ulen yüzüve yüz oluyor. Bir yagdaý Sewitde iýsizligiň aça köpelmegini, adamlaryň iş gözläp başga ýerlere göçmegini, netijede mekdepleriň, saglyk nokatlarynyň ýapylyp 60-70 ýyllyk taryhy bolan ony bolan obanyň kartadan öçürilmegini alyp geldi.